Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε να τα πούμε έτσι δύο εβδομάδες, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε η συνέντευξη με το Gender Fluid Model, αυτό το υπέροχο παιδί, τον Ντένις, και τα σχόλια που πήρα ήταν τόσο όμορφα, τόσο ενθαρρυντικά, τόσο αισιόδοξα ότι ευτυχώς αλλάζουμε και η νέα γενιά που έρχεται θα αλλάξει τον κόσμο. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το σχόλιο του Παντελή. Παντελή, συγχαρητήρια που έχεις και ένα μάθημα για πτυχίο, μαθηματικός ο Παντελής. Και ήταν πολύ ζεστό αυτό που έγραψε, όπως και του Τζιμ, του Αναστασιάδη, του αγαπημένου αυτού παιδιού που θέλω να γνωρίσω τόσο μα τόσο πολύ. Στέλνω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου. Και εδώ τώρα πρέπει να σας πω τα δικά μου νέα. Για αρχή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί μετά από 6 χρόνια ξεκινά πάλι η θεατρική ομάδα του χωριού, η Κυνηγή Ονείρων. Μία ομάδα που είχα δημιουργήσει με τα μικράκια μου και τα εφηβάκια μου και την τρέχαμε. Είχαμε ανεβάσει πολύ ωραίες παραστάσεις, το πληθυντικό αριθμό της Κικής Δημουλά, το Action Esté του Ελίτη, την Αγέλαστη Πολιτεία των Κατσιμίχα. Τι άλλο είχαμε κάνει? Τα τρία πνεύματα των Χριστουγέννων με τον Σκρούτζ. Βασικά κάναμε αυτοσχεδιαστικές παραστάσεις και ήταν το ωραίο ότι είχαμε δεθεί με τα παιδιά και βγάζαμε πολύ ωραία πράγματα. Τα μεγάλα μου, τα εφηβάκια, μεγάλωσαν πολύ μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια. Έγιναν φοιτητές, πήραν πτυχίο. Τα μικράκια μου όμως έγιναν εφηβάκια. Οπότε είπαμε να ξαναφτιάξουμε την ομάδα και να καλωσορίσουμε και μικρούς μας φίλους. Οπότε πιστεύω ότι από την άλλη Παρασκευή θα ξεκινήσω και μπορεί να έχουμε και ομάδα ενηλίκων. Και έχω κάτι ενθουσιαστεί. Ψάχνω έργα, ψάχνω να είναι κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, κάτι που να περνάει και ένα μήνυμα, φυσικά. Δεν θα γινόταν να κάνουμε μια παράσταση χωρίς κάποιο μήνυμα. Και όλος αυτός ο δημιουργικός χρόνος που είναι μπροστά μου, ανυπομονώ να τον ζήσω, να τον ρουφήξω. Σε άλλα νέα, πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι. Κάθε Δευτέρα, εγώ αγχώνομαι για το τι θα έχει το επεισόδιο της Παρασκευής που θα ακούσετε. Δεν θέλω να είναι όλα λυπητερά, δεν θέλω να είναι όλα τόσο πολύ από την καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν και πολλοί podcaster που το κάνουν καλύτερα από μένα, ασχολούνται περισσότερο με την επικαιρότητα, είναι περισσότερο διαβασμένοι πάνω σε αυτήν. Εγώ λέω απλά τη γνώμη μου. Θέλω λοιπόν κάποια επεισόδια από αυτό το podcast να είναι πιο τροφή για σκέψη, κάποια πιο ευχάριστα, κάποια να μας ανοίξει το μυαλό. Οπότε το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο ο οποίος μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα σας πω πώς μου το κέντρισε. Το 2016 είδα μια ταινία, το Split. Νομίζω ότι την έχετε δει όλοι, με τον Μακαβόη, ο οποίος έχει 24 διαφορετικές προσωπικότητες και μια προσωπικότητα είναι και τέρας, έχει υπερδυνάμεις. Εντάξει, Hollywood, κλασικά το Hollywood το τραβάει λίγο από τα μαλλιά. Το μπιπ και ψοφάει πολλές φορές. Οπότε εγώ άρχισα να ψάχνω για τις πολλαπλές προσωπικότητες και πού στηρίζονται αυτές και αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο και όντως είναι μια ψυχική διαταραχή και διαβάζοντας περισσότερο έμαθα ότι η ταινία Split βασίζεται στον Billy Milligan, τον άνθρωπο με τις 24 διαφορετικές προσωπικότητες. Και για αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν θα ήθελα να σας μιλήσω εγώ σήμερα και να σας πω ό,τι βρήκα και ό,τι έμαθα και από το ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο Netflix. Για αρχή όμως, τι είναι αυτή η πολλαπλή προσωπικότητα? Δεν λέγεται έτσι επιστημονικά πολλαπλή προσωπικότητα, λέγεται διασχιστική διαταραχή ταυτότητας. Και η διασχιστική διαταραχή ταυτότητας ή διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας, όπως αναφερόταν παλιότερα, είναι η κατάσταση κατά την οποία μέσα σε ένα άτομο, στο πλαίσιο ποικίλων και διαφορετικών κοινωνικών και προσωπικών πλαισίων, συνυπάρχουν δύο ή και περισσότερες διακριτές ταυτότητες ή προσωπικότητες. Οι διαφορετικές προσωπικότητες συχνά υπάρχουν ως πλευρές, οι οποίες δεν συντίθενται στο πλαίσιο μιας ενιαίας ταυτότητας του ατόμου. Προσδιορίζονται και αναγνωρίζονται ακόμα και με διαφορετικά ονόματα και ενδέχεται να έχουν εντελώς αντίθετα χαρακτηριολογικά δεδομένα, δηλαδή ηλικία, φύλο, καθώς και άγνοια η μία για το ποιόν και τη δραστηριότητα της άλλης. Το πλήθος αυτών των προσωπικότητων μπορεί να ανέλθει ακόμα και στις 100. Ένα πλήθος 7 προσωπικότητων, όπως είχε παρατηρηθεί σε μια ειδική μελέτη για το ζήτημα αυτό, δεν είναι μακριά από το μέσο όρο, μολονότι σε πολλές περιπτώσεις στην ίδια μελέτη εξακριβώθηκαν πάνω από 10. Και επίσης μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ένα γράμμα που είχαν στείλει στη Μαρία Σολομού στο podcast «Όσο ξέρει Μαρία», που μιλούσε μια κοπέλα 19 χρονών φυλακισμένη στο σώμα μιας 45άρας. Η 45άρα αυτή έπασχε από αυτή τη διαταραχή. Πάμε λοιπόν όμως στο Μίλιγκαν. Ποιος είναι ο Μίλιγκαν και τι έκανε ο Μίλιγκαν. Ο Μπίλι Μίλιγκαν ήταν ένας Αμερικανός, ο οποίος γεννήθηκε το 1955 και το 1977 κατηγορήθηκε για 3 βιασμούς και 2 ληστείες, αν δεν κάνω λάθος. Τον συνέλαβαν και αυτός υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα, δεν είχε καμία ανάμνηση των γεγονότων που συνέβησαν και των κατηγοριών του. Μέσα στο μυαλό του Μίλιγκαν διαβιούσαν 24 ξεχωριστές προσωπικότητες, κάθε μία από τις οποίες είχε τη δική της αυθύπαρκτη οντότητα και όπως αποδείχτηκε από την ακροαματική διαδικασία την ευθύνη, η κάθε μία για άλλο γεγονός, των εγκλημάτων που βάρυναν τον Αμερικανό. Πάμε όμως να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για τον Μίλιγκαν. Ο Μπίλι Μίλιγκαν γεννήθηκε στο Οχάιο το 1955 και υπήρξε ένα από τα 3 παιδιά της Ντόροθι και του Τζόνι Μόρισον, ενός ανήπαντρου ζευγαριού που αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Από μικρή ηλικία ο Μίλιγκαν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον πατέρα του και τις έξεις που είχε στο αλκοόλ και στο τζόγο. Επίσης ο πατέρας του έπασχε από βαριά μορφή κατάθλιψης. Από τα πρώτα του κιόλας χρόνια ο Μπίλι αλλά και τα αδέλφια του καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν πολύ έντονα επεισόδια ενδοικογενειακής βίας. Η αδελφή του περιέγραφε ένα περιστατικό που ο πατέρας ήταν πάνω από τη μητέρα και την χτυπούσε και την έπνιγε και αυτό τους είχε επηρεάσει πάρα πολύ και ειδικότερα τον μικρό Μπίλι, ο οποίος ήταν και πιο ευαίσθητος σαν χαρακτήρας. Περνώντας λοιπόν τα χρόνια και αφού η Ντόροθι τον χώρισε τον Τζόνι, ο Τζόνι αυτοκτόνησε από αναθυμιά στο αυτοκινήτου, κλείστηκε στο αμάξι του και έβαλε τη μηχανή μπροστά και εισέπνευσε όλες αυτές τις αναθυμιάσεις και πέθανε. Βέβαια στα παιδιά δεν τους είπαν ότι αυτοκτόνησε, τους είπαν ότι ήταν άρρωστος και έτσι πέθανε και μετά σε μεγαλύτερη ηλικία έμαθαν ότι αυτοκτόνησε. Περνώντας λοιπόν τα χρόνια, η Ντόροθι γνωρίζει έναν ακόμα σύζυγο, ο οποίος είναι φορτηγατζής, είναι αλκοολικός, τον χωρίζει πάλι. Επίσης εδώ να κάνω παρένθεση ότι η Ντόροθι ήταν και τραγουδίστρια, πολύ όμορφη γυναίκα για την εποχή εκείνη. Οπότε ο φορτηγατζής που παντρεύεται, ενώ στην αρχή είναι πολύ καλός και γλυκός με τα παιδιά της, μετά αρχίζει και είναι βίαιος, πίνει. Και εδώ θέλω να κάνω ένα disclaimer και να πω ότι ο αλκοολισμός δεν είναι υπεύθυνος για τις βίαιες συμπεριφορές και δεν πρέπει να το συγχαίουμε γι' αυτό. Πολλές φορές είναι μία αφορμή για κάποιους ανθρώπους το αλκοόλ ώστε να επιδεικνύουν βίαιες συμπεριφορές. Κλείνει παρένθεση. Οπότε τον χωρίζει και αυτόν η Ντόροθι και γνωρίζει τον Μίλιγκαν, ο οποίος Μίλιγκαν είχε μία κόρη από προηγούμενο γάμο. Στην αρχή είναι πάρα πολύ καλός. Αποφασίζουν ο Μίλιγκαν να υιοθετήσει τα παιδιά της Ντόροθι και η Ντόροθι την κόρη του. Λέω το Μίλιγκαν με το επίθετο του γιατί δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα αυτή τη στιγμή. Και ενώ στην αρχή όλα είναι πάρα πολύ καλά, αργότερα ξεκινάει το μαρτύριο των παιδιών. Όχι το παιδί του δικού του, των παιδιών της Ντόροθι, των 2 αγοριών. Γιατί όπως έλεγε αυτός, τα αγοράκια πρέπει να πεθάνουν, τα αγοράκια δεν έχουν καμία αξία. Με ιδιαίτερη προτίμηση να δείχνει το πόσο βάναυσος είναι στον Μπίλι. Στο ντοκιμαντέρ μέσα, αν το δείτε του Netflix, υπάρχουν πολλές περιγραφές για το τι έκανε στο παιδί, ήταν πραγματικά βασανιστήρια και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος ξεκίνησε ο Μπίλι να διασχίζεται, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, και να αποκτά τις προσωπικότητες της επιπλέον ώστε να μπορέσει να προστατευθεί. Διαβάζοντας λίγα παραπάνω πράγματα για αυτή την ασθένεια, είδα ότι την αναπτύσσουν άτομα μέχρι 5 χρονών περίπου, τα οποία έχουν υποστεί σε ακραίο βαθμό σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία. Ο πατριός του Μπίλι τον σοδόμιζε κιόλας. Περνούσαν λοιπόν τα χρόνια, ο Μπίλι είχε κατηγορηθεί για διάφορες μικροκλοπές, τις οποίες μετά δεν θυμόταν που ήταν και πάντα έλεγε ότι έχει μεγάλα κοινά μνήμης σαν να κοιμάται και να ξυπνάει κάπου αλλού. Αυτό το είπε και στους αστυνομικούς και ήταν μια εποχή στα τέλη του 70 που οι άνθρωποι ξεκίνησαν ευτυχώς να δίνουν σημασία στις ψυχικές διαταραχές. Έτσι λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν το τι γίνεται και με τον Μίλιγκαν. Υπήρχε μια ψυχίατρος, η Wilbur, η οποία είχε γράψει και ένα βιβλίο του Sibyl και είχε θεραπεύσει ένα κοριτσάκι με 11 διαφορετικές προσωπικότητες. Οπότε τον ανέλαβε μαζί με άλλους ψυχιάτρους ώστε να μπορέσουν να το κάνουν καλά και να συντύξουν τις 24 προσωπικότητες σε μία. Πάμε λοιπόν να δούμε και να σας διαβάσω ποιες ήταν αυτές οι 24 προσωπικότητες που είχε ο Μίλιγκαν. Ήταν οι 23 πλάς η βασική δική του. Λοιπόν, έχουμε Billy Milligan, που είναι η βασική προσωπικότητα, το core, ο κορμός. Είναι ο Άρθουρ, ένας εξαιρετικά καλλιεργημένος Άγγλος, ειδικός στην επιστήμη της ιατρικής με ειδικότητα σε νεματολογία. Αναδύεται στην επιφάνεια κάθε φορά που ο Μπιλ επιθυμεί να διαλογιστεί ή να επεξεργαστεί ένα σοβαρό ζήτημα. Έχουμε τον Ράγκεν Βαντάσκοβιτς, η προσωπικότητα που εκδηλώνεται σε εξάρσεις μίσους. Το όνομα του άλλωστε προσκύπτει από τις λέξεις «θυμός ξανά», «rage again», «Ράγκεν», να το πω με σωστή προφορά. Περιγράφει τον εαυτό του ως Γιουγκοσλάβο, έχει σλαβική προφορά, ενώ φαίνεται να μπορεί να γράψει και να μιλήσει στη σερβική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της δίκης, παραδέχτηκε πως εκείνος διέπραξε ένοπλη ληστεία προκειμένου να υποστηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, ωστόσο δήλωσε άγνοια για τους βιασμούς. Τέταρτη προσωπικότητα. Ο Άλεν είναι ένας λοποδίτης, ένας διαχειριστικός άνδρας. Συνήθως αυτή η προσωπικότητα αναλαμβάνει να μιλήσει με τον έξω κόσμο, παίζει drums και ζωγραφίζει κυρίως πορτρέτα. Αποτελεί τη μόνη προσωπικότητα του Μπίλι που είναι δεξιόχειρας και καπνίζει. Ο Τόμι είναι καλλιτέχνης, ο οποίος συγχαίεται συχνά με τον Άλεν. Παίζει σαξόφωνο και είναι ειδικός στα ηλεκτρονικά. Επίσης είναι ζωγράφος που ειδικεύεται στους πίνακες με τοπία. Έκτη προσωπικότητα. Ο Ντάνι. Είναι φοβικός, δεν του αρέσει να συγχρονίζεται με ανθρώπους, ιδιαίτερα με άνδρες. Ζωγραφίζει και εκείνος, αλλά ποτέ τοπία. Ο Ντέιβιντ είναι ένα παιδί 8 ετών που εμφανίζεται κάθε φορά που ο Μπιλ χρειάζεται να απορροφήσει τον πόνο των άλλων. Η Κριστίν είναι ένα κοριτσάκι 3 ετών, εκείνη που θα καθόταν στην άκρη στην αυλή του σχολείου κάθε φορά που ο Μπιλ έμπλεκε σε καυγά. Έχει δυσλεξία, όμως ο Άρθουρ της έμαθε να γράφει και να διαβάζει. Ο Ρέιγκεν έχει ιδιαίτερη στενή σχέση μαζί της. Ο Κρίστοφερ είναι ο αδερφός της Κριστίν και παίζει φυσαρμόνικα. Δέκατη προσωπικότητα. Η Ανταλάνα, μια λεσβία που μαγειρεύει και καθαρίζει το σπίτι για τους άλλους, ενώ της αρέσει να γράφει ποίηματα. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του Μίλιγκαν, ήταν εκείνη που διέπραξε τους βιασμούς, χωρίς να το γνωρίζουν οι υπόλοιπες προσωπικότητες του δράστη. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω αυτό που είδα στο ντοκιμαντέρ, που οι υπόλοιπες προσωπικότητες την κατηγορούσαν και αυτή έλεγε ότι ήθελα απλά να νιώσω το άγγιγμα και την αγκαλιά και είναι άσχημα να ζεις χωρίς αγάπη και απλά εγώ ήθελα να αγαπηθώ. Επίσης, κάθε φορά που μιλούσε μια προσωπικότητα, γιατί υπάρχουν βιντεοσκοπημένες, η φωνή του και η στάση του σώματός του άλλαζε. Άλλαζε πάρα πολύ, σαν να είναι διαφορετικός άνθρωπος. Δηλαδή, οι προσωπικότητες ήταν ευδιάκριτες ότι είναι κάποιος άλλος. Συνεχίζουμε. Ο Φιλ είναι ληστής που διέπραξε μικροεγκλήματα. Έχει προφορά που παραπέμπει στο Μπρούκλιν και νιώθει έντονα περιθωριοποιημένος για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει στο παρελθόν. Ο Κέβιν είναι ο ηθήνων νους των εγκλημάτων. Εκείνος βοήθησε τον Γιουγκοσλάβο, τον Ρέιγκεν δηλαδή, να οργανώσει μια ληστεία από φαρμακείο. 13. Ο Walter, ο οποίος είναι Αυστραλός, αποκαλεί τον εαυτό του κυνηγό της καλής και έχει ιδιαίτερα καλή αίσθηση της κατεύθυνσης. Αποτελούσε μία από τις μοχθηρές προσωπικότητες του Μίλιγκαν, αφού πυροβόλησε και σκότωσε μια φορά ένα κοράκι. Και εδώ, από τα όλα αυτά τα true crime podcast που έχω ακούσει, όλοι οι serial killers ξεκινάνε με τον βασανισμό και με το θάνατο, τη θανάτωση κάποιου μικρού ζώου. Η April έχει μία μόνο σκέψη, πώς θα καταστρέψει τον πατέρα του Μπιλ. Προσπάθησε να πει στον Γιουγκοσλάβο να διαπράξει έγκλημα. Ωστόσο, ήταν ο Άρθουρ που κατάφερε την τελευταία στιγμή να αποτρέψει τη δολοφονία. Και εδώ δεν μιλάμε για τον πατέρα του Μπιλ, μιλάμε για τον πατριώτη του Μπιλ. Και θα ανοίξω και άλλη παρένθεση. Μετρήστε πόσες φορές είπα ανοίγει παρένθεση. Όταν τον Μπιλ τον ξύπνησαν, Δηλαδή, επανέφεραν την κεντρική προσωπικότητα στην επιφάνεια ώστε να μιλήσουμε στους ψυχιάτρους. Αυτός με φόβο ρωτούσε αν είναι εκείνος εκεί, γιατί δεν θέλει να τον τιμωρήσει αν έκανε κάτι κακό. Και αναφέρονταν στον πατριό του, τον Μίλιγκαν, ο οποίος του έκανε τα βασανιστήρια που δεν θέλω να περιγράψω τώρα. Ο Σάμιουελ. Ο Σάμιουελ είναι Εβραίος και ο μόνος που πιστεύει στο Θεό. Ο Μίλιγκαν τον είχε στοχοποιήσει γιατί κάποτε πούλησε τους πίνακες ορισμένων εκ των άλλων καλλιτεχνικών προσωπικότητων του. Και εδώ πάλι να σημειώσω ότι οι περισσότερες προσωπικότητες του Μίλιγκαν ζωγράφιζαν. Και αν δείτε τα έργα, κάθε μία προσωπικότητα ζωγραφίζει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και από εκεί θα μπορούσαν να καταλάβουν οι ψυχίατροι με ποια προσωπικότητα έχουν να κάνουν. Όπως υπάρχει και μια φωτογραφία, την οποία θα βάλω εννοείται στο Instagram του Common Sense Diary, στην οποία ο Μίλιγκαν έχει ζωγραφίσει κάποιες από τις προσωπικότητές του, τις βασικές. Γιατί οι 10 ήταν βασικές και οι 14 ήταν δευτερεύουσες. Πάμε στην 16η. Ο Μάρκ, ο οποίος είναι εργασιομανής. Συχνά τον αποκαλούν ζόμπι γιατί δεν κάνει τίποτα πέρα όσων του υπαγορεύουν και μένει να κοιτά διάκοπα τον τοίχο όταν βαριέται. Έχουμε τον Στίβ, ο οποίος είναι ο αγύρτης, ο υποκριτής, ένας άνθρωπος που μπορεί να μιμηθεί εξαιρετικά διάσημους ανθρώπους. 18η. Ο Λί είναι το πειραχτήρι που όμως τα αστεία του βάζουν την οικογένεια του Μίλιγκαν σε μπελάδες. Η οικογένεια εννοούνται όλες οι προσωπικότητες μεταξύ τους. Κάνω και τα disclaimer. 19η. Ο Τζέισον είναι ο άνθρωπος που βοηθά στην αποσυμπίεση όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Μίλιγκαν τον κατηγόρησε ωστόσο αργότερα πως δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια. Αυτό δεν ξέρω να σας το εξηγήσω τι σημαίνει. Ο Μπόμπι είναι ο ονειροπόλος, εκείνος που ονειρεύεται να διορθώσει τον κόσμο, να λύσει την παγκόσμια κρίση. Έχουμε τον Σον, ο οποίος είναι και εκείνος 4 χρονών και κοφός, ενώ κάνει παράξενους ήχους όταν νιώθει δόνηση στο κεφάλι του. Και εδώ πάλι να πω, έλεγε στο ντοκιμαντέρ η αδελφή του Μίλιγκαν, ότι σε ένα περιστατικό βίας του πατριού προς τη μητέρα, που τα παιδιά είχαν κοκαλώσει και αυτούς έλεγε πηγαίνετε πάλι πίσω στα δωματιά σας, ο Μίλιγκαν, ο Μπίλι, για να μην τους μπερδεύω τους Μίλιγκαν, ο Μπίλι λοιπόν κρατούσε το κεφάλι του και έκανε ένα θόρυβο σαν βουητό από μέλισσα. Έκανε αυτό το buzzing, το για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό που έβλεπε. 22. Ο Μάρτιν, ο οποίος είναι σνόμπ, είναι από τη Νέα Υόρκη, ενώ συχνά ζητά περισσότερα από όσα αξίζει από τους γύρω του. Έχουμε τον Τίμωθη, ο οποίος εργαζόταν σε ανθοπολείο, ώσπου συνάντησε έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που τον φλέρταρε. Χάθηκε στον δικό του κόσμο έπειτα από αυτό το περιστατικό. Και πάμε στην τελευταία και 24η προσωπικότητα, η οποία είναι λίγο περίεργη και δημιουργήθηκε, όπως λέγανε στο ντοκιμαντέρ, όταν ο Μπίλι Μίλιγκαν σε συνεργασία με τον συγγραφέα Κις προσπαθούσαν να γράψουν τη βιογραφία του. Τότε αναπτύχθηκε αυτή η 24η προσωπικότητα που είναι ο δάσκαλος, το μεγαλύτερο ορόσημο στην προσπάθεια του Μπίλι να συνενώσει και πάλι όλες του τις προσωπικότητες. Αποτελεί ένα σύνολο 24 ανθρώπων ενωμένων σε ένα, ενώ μοιάζει να έχει μνήμες και συνείδηση των πράξεων όλων όσων ζουν στο μυαλό του Μίλιγκαν. Εδώ έχουμε να πούμε ότι ο Μπίλι Μίλιγκαν αθωώθηκε, καθώς διαπιστώθηκε πως δεν είχε σώα στα φρένας. Αθώθηκε για το βιασμό και για τις μικροκλοπές που είχε κάνει. Και εδώ παίζει και το ερώτημα που έθεσαν και οι άνθρωποι του ντοκιμαντέρ, ότι ωραία, είναι ένας ψυχικά διαταραγμένος άνθρωπος, αλλά πού είναι η δικαιοσύνη στα θύματα του βιασμού? Και το είπε και η αδελφή του Μίλιγκαν, του Μπίλι, που ήταν ιδιαίτερα δεμένη με τον αδελφό της. Το 1988 ο Μπίλι Μίλιγκαν αφέθηκε ελεύθερος, καθώς κατάφερε να συντύξει όλες τις προσωπικότητες που ζούσαν μέσα του. Το ενδιαφέρον ψάχνοντας για τη ζωή του είναι ότι πήγε στην Καλιφόρνια, όπου ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση και προσπαθούσε να γυρίζει ταινίες με πολύ μικρό μπάτζετ, πολύ φθηνές, που να μιλάνε περισσότερο για το πρόβλημά του. Τελικά πέθανε το 2014 από καρκίνο. Και αυτή ήταν η ιστορία του Μπίλι Μίλιγκαν, την οποία αξίζει πραγματικά να ψάξετε και να μάθετε περισσότερα πράγματα για αυτήν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω εσάς, αλλά εμένα μου εξητάρουν πάρα πολύ την περιέργεια. Πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω, πράγματα που ίσως είναι λίγο πιο εξωτικά σε πολλά εισαγωγικά. Και γι' αυτό το λόγο μου αρέσουν και λίγο οι σουρεάλ ταινίες, γι' αυτό το λόγο λατρεύω Λάνθιμο. Προσπαθώ να σας εξηγήσω πράγματα για την προσωπικότητά μου τώρα. Ο Μπίλι Μίλιγκαν μου έχει κεντρήσει πολύ το ενδιαφέρον. Τα άτομα με διαταραχή προσωπικότητας, μου έχουν κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή να συνομιλήσω με κάποιο άτομο, όχι από ερευνητικό σκοπό, δεν είμαι ψυχίατρος, απλά έχω πολλές απορίες. Έχω πολλές απορίες για την καθημερινότητα ενός τέτοιου ανθρώπου και για την καθημερινότητα ειδικά στην Ελλάδα που ακόμα φέρουμε το ταμπού για τις ψυχικές διαταραχές, για τις ψυχικές ασθένειες. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, εννοείται ότι περιμένω το feedback σας και περιμένω να μου πείτε εσάς τι είδους άτομα ή ποια άτομα ή ποιες ιστορίες σας έχουν κεντρήσει λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον και τις ψάχνετε. Ήμουν η Αναστασία, αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common_sense_diary, όπου περιμένουμε τις απόψεις σας, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.